Қайырлы күн, мұхтарым қардашлар. Иғтибарыңызға парқонатлар тапшуының шираттағы шығарылышын тақниметтер вағы жетті. Аны турдан тұры фирда мен Разин Нұрлынов барам. Студияда 555-5513 әм 555-5514 телефоннар әшілей. Қайырлы сағытта болсын. Тарам кардашлар, мәгълүм булганча безнең Татарстан дәүләт радиосында мәшһүр композиторыбыз Рустам Яхинның тууына 100 ел тулуга багышланган Рустам Яхин музыкасы атналыгы бара. Тапшыруны Айгүл Бариева башкаруында Рустам Яхин Роберт Миндулин сүзләренә иҗат иткән Килен төшкәндә җыры белән башлап җибәрдек. Бүген без бөтен дөнья Ак Калфа хатын-кызлар оешмасы рәисе Кадрия Идрисова белән татар гаиләсендә рухи мирас турында сөйләшәбез. Хәерле көн, Кадрия рәисенә.
Хәерле көн, хөрмәтле Разин әфәнде, кадерле радио тыңлаучылар.
Кадрия ханым, килен төшерүнең дә үз кагыйдәләре, йолалары бар бит. Ә гаилә никахтан, килен төшерүдән, туйдан башлана.
Бик дөрес әйтәсез. Менә бу очракта минем әйтәсем килә инде, һәр берсе безнең инде бер калыпка салынган милләтебезнең гореф-гадәтләре, йолалары дип әйтәсем килә. Чөнки килен төшерү дигәч инде безнең менә җирдә үк әйтелеп китте бит инде. Атларда килен төшерелгән хәзер инде. Тормышлар үзгәрә-үзгәрә, ул инде аның нәрсә белән алып кайта, ничек алып кайта, алар күпмедер үзгәрешләр кичерәләр. Ләкин ул барыбер билгеле бер кагыйдәләргә буйсынган. Менә әле без яңа гына Тәтеш районында булып кайттык. Тәтеш районының безгә Бакырчы авылында килен төшерү йоласын күрсәттеләр. Иң беренче аның инде балаларга уак акчалар чәчү, аннан соң инде ул килеп җитә кайнанасы кайнатасы йортына, анда аппак мендәрләргә бастыру, һәм аны уң кулы белән ул мендәрне киленнең алып куюын карап тору, һәм шул ук вакытта балмай каптыру инде менә йомшак сүзле, баллы телле булсын өчен дип, һәм инде билгеле су юлы күрсәтү. Һәм иң беренче әти-әнисенә әти-әни дип дәшүе киленнең. Менә су юлы күрсәткән вакытта бөтен авыл белән төшеп, аны инде гармончысы да шунда төрле башка уеннарында уйнатып, һәм инде үзенә генә күрә аларда булган кагыйдәләр, мәсәлән, суны алганда, алгач, шиләге тулгач, кызның суына яфраклар салалар. Тигез кайтсын, су шайп алмасын, түгілмәсін ішін деп ішлінә екен. Мен шушында юлаларыны көріп қайтырға туры келді. Хәр жерлікнің үзеншәлігі болса да, шулуқ бірук юлалар қабатлана. Мен біне бұның біле ейтәсім келейінді, біз енді келін түшуді, ғойла құра башланудан башланып кеттік. Бізнің педагогика, мені үш түрлі юнәлішті қазір хәрекет еті. Үш түрлі юнәлішті. Беренче саның милли педагогика, ягъни халыкшан педагогика дип атала. Аны инде без гадәттә үзенең исеме дә этнос, этник педагогика дип йөртәләр. Ә бу этник инде безнең гарәпчәдән алынган, ул инде безнең халыкшан педагогика дигәне аңлата. Без бит инде шит сүзләрне кушып сөйләшергә яратабыз. Ул педагогик терминнарга да кирип китә. Менә шушы халыкшанлык, халыкшан педагогика. Бу халыкшан педагогика инде безнең инде элек-электәнге язмалардан күренгән шук, безнең эрага кадәр үк төрки халыкларның педагогикасы безнең эрага кадәр үк 6нчы гасырларда ук килеп кергән. Менә аларны билгеле без беләбез, күрәбез, аңлыйбыз. Һәм инде халык арасына дин килеп кергәннән соң, халык инде төрле дингә ышанулар килеп кергәчтен, әкрен-әкренә бу педагогика дини педагогикага күчә. Ягъни дин юллары белән халыкны педагогик нигездә тәрбияләүгә күчә. Инде соңрак менә безнең килеп керә фәнни педагогика. Фәнни педагогика нинди педагогика? Менә шушы халыкшан педагогика, дини педагогикаларның иң отышлы, иң уңышлы өлешләрен алып, ягъни үрисен алып, фәнгә нигезләнеп бөтен дөнья фәненә нигезләнеп бөтен халыкларның фәненә нигезләнеп эшләгән педагогика фәнни педагогика була безнең. Менә шушы өч педагогика нигездә халыкларны тәрбияләү өстендә эшитә. Ягъни халыкларны шушы өч юнәлештәге педагогика нигезендә тәрбиялибез. Менә иң беренче без бит инде күп сөйлибез, күп әйтәбез. Милләтләр педагогикасы, дини педагогика, фәнни педагогикаларны бергә кушып алып бару. Менә бу әйберләрне без ЮНЕСКО исәпләве буенча 6,5 миллиард кеше яши бит инде җир йөзендә. Шулар безнең 6 меңнән артык телдә аралаша. Шулай булгач инде безнең 6 меңнән артык милләт үзенең педагогикасы белән эш итәргә тиеш дигәнне аңлата. Һәм инде менә бу әйберләргә төрле чырлар төрлечәрәк каралды. Ягъни инде безнең педагогика, халыкшан педагогикасы без бөтенебездә беләбез. 1917 елларга хәтле халыкшан педагогика яшәде. Һәм 1917 елда безнең социалистик менә инкылаптан соң менә шушы педагогика бетерелеп бетерергә омтылыш ясалык.
Кызганычка каршы.
Кызганыч инде бу. Һәм совет кешесе яңа типтагы кеше тәрбияләү без юнәлешенә килеп кердек. Һәм инде совет кешесе тәрбияләү иде ул, коммунистик рухтагы совет кешесе тәрбияләү. Менә бу вакытта максат бер телгә калдыру, бер дингә калдыру һәм яңа типтагы совет кешесе тәрбияләү, бөтен дини канунлардагы һәм шул ук вакытта дөньяви халыкшан педагогиканыга карашларны битереп, тәрбияү ысулларын битерүгә юнәлтелгән иде. Һәм менә шушы вакытта без 1990-нчы елларга кадәр менә шушы бик ачык менә шушыны битерү юнәлешендә куелды һәм нигездә дип әйтәм, халыкшан педагогика бетерелде дисәк тә ялгышмыйбыз.
Халыкта калды, әмма ләкин...
Халыкта калды, ләкин бит мәктәпләрдән, гомуми тәрбиядән бу чыгарылды. Һәм менә 90-нчы еллардан милләтләрнең үз билгеләнүе килеп кергәч, Менә шушы татар мәктәпләре башка милли мәктәпләр ачыла башлагач, халык педагогикасына нигезле педагогик алымнар куллану кирәк булды. Һәм менә булар кире киртелә башлады безгә. Һәм менә шушы чорда инде без хәзер инде бөтенебез эзләнеп, шушы рухи кыйммәтләребезне кире кайтару өстендә эшли башладык. Менә безнең бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче, үзе безнең регионара Аккалфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы нәкъ шушы юнәлештә эшләрне алып барабыз. Ягъни, халык педагогикасын, гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны кире кайтару юнәлешендә бертекләп-бертекләп эшләребезне башладык. Менә сез әйткән нәкъ менә шушы җирдә башкарылган менә килен төшерү йолаларында кире кайтару. Чөнки бит хәзер күрәсез, сез безнең чор кешесе без бер чор кешесе икебез дә Разина әфәнде. Сандыкларга бирне ләр җыю. Һәм инде бертекләп-бертекләп бүләкләр әзерләү. Килен бүләге дип бөтен авыл белән килен төшергә чыгадырык. Без балалар булып чыгадырык. Ул яш җилкенчәкләр инде күпмедер үрнәк алырга чыгалар ие. Әбекәйләр безнең әниләр инде килен каршылау, инде алар үзләренең алъяпкычларын алаштырып, матурлар күлмәкләрне киеп, килен төшә авылга дип менә безнең шынык кичкенә генә авылда үстем мин. Беребезгә бер йортка төшкән килен ул без бөтенебезнеке дә бөтен авылны кабылып тора иде. Шуңа җыйган чәчкән акчаларны, чәчелгән конфетларны җыю. Аннан
бирнәсен дә бит кемдер алып кирергә тырыша, чөнки аның бүләге бар.
Әйе, ул сандыкны алып кирергә тырыша. Ул сандык авыр була иде. Аны ул сандыкны саталар иде. Сатып бирәләр иде инде. Аны яҗырлатып, я бите балалар иде. Һәм аны киргәннән соң ул килен төшкәннән соң ине киредән җиһазлыйлар ие. Пәрдәләр алыштыра, шаршаулар алыштырыла, үзендә скатертлар алыштырыла, урын җирләр алыштырыла. Менә киленнең бирнәсе. Килен үзенең бирнәсе белән монда килеп төшә. Аның шул кадәр матур йолалары. Менә шушында бирегеп калып төп йортта яшәрлек итеп килен килә иде бит. Менә бит хикмәттә нәрсәдә? Яшәрлек итеп килен килә. Каядыр шып китәргә түгел, ә яшәрлек итеп килен монда бөтен әйберләре белән килеп урнаша. Ә суюлы күрсәтү безнең инде су бәйләнгән инде ул хатын-кыз язмышы су, сусыз халык яшәй алмый, ул чисталык та символикасы, ул яшәү чыганагы да һәм чишмәгә юл күрсәтү. Ул бит шул хәтләр нигезле итеп бер җепкә тезелгән ул, шушы йолалар гореф-гадәтләр. Менә аны килен кайта инде шиләкләр киентә, яңа киентәләр, ул инде бизәкләр төшереп ясалган буялган киентәләр, яңа шиләкләр белән килен кайта, яш кызлар су юлы күрсәтәләр. Ә килен ничек кайта, бөтен тәрәзәдән, ишек аларыннан чыгып күзәтәләр.
Суы түгелмейме
суы? Килен бүгелеп сыгылып кайтмыймы? Ныклымы килен? Ох, хаҗиның килене ничек менә шундый эшчән, шул хәтле килен төште. Ой, хаҗилар ничек бәхетле дип. Менә тел шартлата, шартлата өлкәннәр менәнең фикерләре, кычкырып әйтүләре безнең күңелгә ничек кирип калган. Бөтен авыл белән киленне сынаганнар һәм килен тукмашы икенче көнне. Килен басып, кисеп алып килгән, чиләк тутырып алып килгән тукмаш белән аш пешереп, күрше күләннәрне, якыннарны килен тукмашы ашарга чакыру. Һәм менә киленнең тагын бер яктан осталыгын сынап карыйлар. Һәм киленнең аш китерүе, аш бүлүләре халыкның бөтенсе күз алдында менә сынап, һәм менә шушы сынауга безнең кызларыбыз әзерләнә иде бит. Сынауга шушы сынауны матур итеп үтеп чыгау өчен.
Тукмаш бит ул, камырны баса беләме, ничек эшләргә кирәк? Барысы да
менә шуңа күрә дә без үткәрелгән чараларда, үзебезнең үткәрелгән чараларда, менә яңа гына безнең булды 4-нче Бөтенроссия Аккалфа укучы кызлар бәйгесе. Без инде бу регион ара үткәрелә, регионнардан да киләләр. Менә 100-дән артык, 200-дән артык катнашкан елларда бар. Дөньялар тыныч вакытта шундый булды. Безнең 9-нче, 10-нче, 11-нче һәм педкөллиятләрдә гомумән көллиятләрнең икенче курс студентлары, ягъни 18 яшькә хәтле кызларыбыз барлана һәм аларны сыныйбыз. Без әзерлибез татар кызчыгы татар малаеннан ук. Менә гаиләдә һәм инде тагын тел ачкычлары бәйгесе бар безнең яшел үземдә берлектә, аккалфаклар белән берлектә үткәрә торган, һәм инде бөтен дөнья күләмендә үткәрелә торган шундый татар кышыгы татар малай 6 яшьтән башлыйбыз, ә инде менә 14 яшьтән 17 яшькә хәтле без инде аккалфак укучы кызлар бәйгесе үткәрәбез. Менә буларда аннан соң инде алар 18 яшькә җиткәч кирип китәләр татар кызына. Менә буларның һәр бер шушы башкыш безнең кызларыбызны килен булырга, ягъни гаиләгә төшәргә әзерлибез. Тукмаш кисү басуларында. Менә бу вак белешләр пешерү, эш пешмаклар пешерү, шигә өйрәтү, кул эшләренә өйрәтү, һәм инде үзен тота өйрәтү, ул сәхнәдә дә, кеше янында да сөйләшү манералары, ашаганда өстәл янында тоту күнекмәләре, әти-әнигә хөрмәт, әти-әнигә мәхәббәт, һәм килен булып төшкәннән соң инде бу егетнең егет ягы әти-әнисенә ихтирам хөрмәт, менә булар бөтенесе дә безнең менә шушы бәйгеләрдә өйрәтелә. Ягъни рухи байлыгыбызны кире кайтару өстендә эшләнә. Бу инде күп кешегә ул уйландыла вак мәсьәләләр. Юк, болар берсе дә вак мәсьәлә түгел. Менә безнең иң үзәктә, милләтебезнең иң үзәгендә калбенә салына торган менә шушы гореф-гадәтләр барсы да үтәлә икән, еллар үтәлә икән, безнең милләтебез яши. Милли һәр милләт үз милләтен саклап кала ала. Һәм аның теле дә саклана, киеме дә саклана, яшәеш канунлары да саклана. Менә бит эш нәрсәдә.
Кадирә ханым да бүлдереп, сез бит бу кичәләрне, конкурсларны районнарда, төрле төбәкләрдә, җишәрнең төрле төбәкләрендә үткәрәсез. Элек мәсәлән, телевидениедә Анука девушка дигән тапшыру бар иде. Бу бит инде әйдә гүзәл кызлар дип телевидение аша үткәрә торган конкурсларның инде планы төзеп куйган кебек менә сез сөйләгәннәр. Шулай итеп үткәрсәң, ничек иттереп төрле төбәктән кызларны чакырып үткәреп булар иде.
Әйе, менә шушылай без җайга салып куелган инде безнең һәр яш үзенчәлекле вакытында үзенчәлекле бөтен дөнья татар конгрессы безгә мөмкинлекләр тудыра, һәм менә без шушы үзенчәлекләрне без һәр бер бәйгеләрдә кертеп җибәрәбез. Аның өчен бөтен регионнарда әзерләнәләр, үзебезнең республикабызның районнарында әзерләнәләр, авылларында әзерләнәләр, күпме шалтыратулар, күпме чыгулар, һәм нигә быел нәрсәгә ихтибар итәбез, быел нәрсә, хәтта без 6 яшьлек балалар белән нәсел җибен барлыйбыз, шәҗәрәләрне барлыйбыз. Алар инде билгеле бөтен периодта да бара. Балалар бит кирип китәләр, аңлыйлар, өйрәнәләр, һәм аларга сиңеп кала. Менә без күп вакытта, без бит инде рухи байлыгыбыз бик күп төрле ул. Аны хәтта аңлатып та бетереп булмаска мөмкин. Шул кадәр менә бүген башлыйбыз икән, әйдәгез әле башта башлыйк без бишек җырларыннан. Минемчә, минем карашка бишек җырлары һәм иң беренче килеп кергән рухи мирасыбыздыр дип уйлыйм мин.
Әйдәгез башта җыр тыңлыйк, аннан соң сөйләшүне дәвам итәрбез. İbrahim'in başkaronda bir şey yere buldu. Emme anın bir sözlerin her en yüzünce kuyarga mümkün. Balasına teklenitlerge emmelekin yan jırlava mühim bit.
Bilgeler şulay, mene bişik jırları o gadette bir nişe sözden atıra. 15-16 söz bulurga mümkün, ondan dəzirək sözler bulurga mümkün. Çünkü onlar mene balanın janına, bəğir türüne barıb jeterlik qadirli, mun bilen ulanı topşıra balağa, ona kişi. Her ul üzünün yaratuğun, onun birden biri ikenin, hem şul kadar balalar bişik jırın yaratalar, bişik jırı onlarını şundi tınışlandırıp, şundi yuqatıp jibere. O yuqanalı tügün. Mene biz işma bilen bu meselege bir yakın kildik, balalar bakşalarında da bişik jırlatını koy bir jirde hazır kirip gitti, çünkü biz ozına qayda birinci onun fenni negizde işledik. Hem mene bu bişik jırları biz eytemiz. Hazırgi balalar, onlar mınlı jırlarını tınlamet otar xalık jırlarını deyip. Eğer de balağa, korunda uaqıtta uqşuşu bişik jırları bilen balanı korunda uaqıtta uq tərbiyelisin iken, onlar bir işite, ona bile bir korunda bitalar, bir kişi organizmında. Hem şunu ultuğu bilen, bişik jırı bilen balaların yuqta boşlisin iken, ul onun mi kuzeneklerinin birinci sırına ukırıp kola. Hem bu ona kalibine sine, hem ul ğümür boyu şuşunday bişik jırı kubuk tolğın tatar xalık jırların yarata başlay. Ulanı işitip ismiyken ulanı nişik yaratsın. Ul bilgili başka çitil muzuklarına, rock muzuklarına, başkalarına tortıla. Hem mını tınlayanmay. Bala mısın da tınlasın, tigende tısın da tınlasın için başta oq bişik jırıla terbiyelere kerek. Hem indi mine min bu uşraqta aytasım kile, bişik jırı bilen üsken bala. Mine hem indi şuluk uaqıtta terbiyeni dini yoktan da, milli yoktan da olgan bala. Mine bir gün misal getiresim kile minim. Bizden Baltaş rayonu bir baş yerlik var bitindi. Bugünkü künde 2-10 yılga yakın indi olar dini balalar sabantı ötkereler. Min anda bu yıl qatnaştım. Gajeplenip koyttım, sıklanıp koyttım. Buldıralar Baltaşlılar deyip. Çünkü şul kadar kub bala. Olar kişke hatli irtadan alıp kişke hatli balalar için uyunlar ürettiler. Hem de şu uyunlar vakitinde her balaga mümkünlük berilgen katnaşırga. Her bala bir uyunga gana 100-200 balaşığa. Ol balalar bitkenşi oynatalar. Mine şuna kuna onun bitin terbiye uy. Hem uzu katnaşa iken bala, o sabantını oğınla bilip, ol bizim gürüf hadetleri biz, yolalar biz ikene kurup, hem olanın negizinde yaşayışına bir kanun bulup salınıp koyula. Hem de rayonlarga borgan sayın tağın aytasım kile. Ele biz kileşi şıraşularda balalarının xalık uyunlarına ihtibarını küşeytir biz. Hem ul xalık uyunlarının en qadi olumlarından kursatelu iskenimden başlatıp gider biz meselen. Kursatelu iskenim koya senin kulların. Mine minim, mine minim, mine minim kullarım. Bala indi edirek sözler bile tanıştıra başlağı için balanın mine, uzenin organizmında gövdesinde nerseler var. En birinci şundan başlayız ötün. Eti eni
koya burun,
ondan koya burun, koya kulak, koya kuzler deyip şunu jır bilen. Kursatelu iskenim koya senin kuzlerin. Mine minim, mine minim, mine minim kuzlerim. Qadi yine sözler. Hem mene bütün eniler uzları tilegenşe, bişik jırında uzları tilegenşe, uzları eytip, uzları kiye salıp, uz kilerine salıp bireler. Mının bir nindide qalıp qautırtılgan şuşuğuna bulgan degen variantı yok. Mene meselen şağirlerinin, kişilerinin yazgan jırlarını biz uzgertelmeyiz. Onun bilgi laftırı var. Ebu xalıqşan, mını biz uzi bir şey uzgartelebiz her birsin. Hem mene şu şey eli tegu atına uzgan atmadan jımga kini biz koymuşta bulup kaçtık. Hem mene kuşman mektebin bilen, oğul mektebin bilen, balalar bakşalar bile tanıştık. Hem indi kişki uyun. Olarda 6 yıl kişki uyun. Beyremi, beyremi de ütkereler. İndi 6 yıl mına ütkergenler olar. Her jirlikte, onda bit indi Tatarstan'nın mına şu koy bir jirliginde yaşagen, bizden onda millet Tatar, onda Urus milletleri, hem şuluk vaqıtta bizden Şuvaş milletleri yaşay. Нишек булды үткәрелі мінә ұйын, кешкі ұйын. Бі ғажайып, матур, бір түсімір алағанда. Онда Ғалия Кайбыцкая музейі бар бетінде. Ғалия Кайбыцкаяның музейі яңында бүтін татар халқы, фольклор ансамбльлар жиылған. Шуннан гармоннар ойнап жырлай-жырлай. Онда енді оның өзінің Альберт Илгизер ұлы, өзінің район башлығы, һәм біздің келген еді мәдениет министрлігінен, мәдениет министрлігі орынбасары Дамир Данилович, һәм біз болдығанда, алты районның қалфақлы қатын-қызлары, һәм бүтін халық, ондағы тамашаны көрсегіз, татар шәжірлап біз башланды, татар шәжірлап түшіп кеттік. Неге? Онда километрдан артық жерге түшесі сабантуй ұрыны, кешкі ойын ұрыны болып тұра. Хәм урамның бұрыла тұрған үлішті урыслар фольклор ансамбілі қошылды, ғымыми халық, шушы халық ағымы кетті, неге кетті шуашлар түркімі қошылды. Хәм шушы бүтін милләтнің шушы халықлары татарша жырлай-жырлай, хәм шушы кешкі ойынға келіп кірдік. Ғажайып бет. Һәм хакимият башлыгы бүтән халыклар арасында үзе биеп, җырлап шунда гармончылар белән бүтәнсе шунда йөри. Менә аның үзенең фикере дә халык шанлыкны кайтармасак, гореф-гадәтләребезне кайтармасак, халыкның яшәешенең торышы кире кайтмаячак. Билгеле шулай бит. Менә шушы нигезле күркәм сыйфатларыбыз, ягъни кире кабатлап әйтәм, рухи кыйммәтләребез, без инде вакыт тияк дип караган, менә шушы гореф-гадәтләребездә халкыбызның яшәеше ята. Анда таныштыру, башка регионнардан килү, менә шушында бит ни яшьләр таныша, балалар шунда уйнап йөри, балалар өчен уен мәйданчыклары булдырылган. Һәр беребез бір районда бірсін алып, екіншісі екіншісін алып. Мәселен, қазір 19-ында біз шығып кетеміз, Алла берсе, Башқұртстанның Туймазы жерінің Бабай отарына. Онда біздің жырлық әлі халық фестивалі, халық жырлары фестивалі бола. Яғни фольклорлар фестивалі. Мұнда да міне біздің оққалфақларының 34 фольклор ансамбльлары бар. Бұл фольклор білене халықны тәрбиелей біз деген сөз түгіл. Қошақта ялғышалар фольклор біле бір нәрсе шығып. Фольклор біленде ғұрыф-ғадәтләр белән дә бергәлектә кушып, фәнни нигезләмәне дә бергәлектә кушып, без әллә ниләр майтарырга, менә йигәре җиткән халык, татар халкы. Шуңа күрә дә монда инде безнең моңа кадәр 5 ел булды безнең Башкортстан җирлегенә генә, быел инде регион арайтып үзгәртелде, анда 5 регионнан катнашачаклар менә шушы бәйгегә дә. Шуңа күрә һәр бер җирлекнең үзенең алган юнәлеше булып, башка җирлекләр анда катнашып карап, күреп, менә шушы мәрҗәннәребезне без берәмтекләп халкыбызга җыеп кайтарырга тиеш. Шулай булганда гына ғұрыф-ғадәтләребезне кайтарганда гына безнең гражданский браклар да бетәчәк. Атаны ата, ананы ана, баланы бала итә белмәгән замана дип сөйләшәбез. Менә шул вакытта гына ата-атаны ата итү, ананы ана итү, апаны апа итү, әби-бабайны әби-баба итү шул вакытта гына кайта. Безнең менә шушы яшәешебезнең һәр милләт үзенекен канунларыбызны берәмтекләп кайтарып җиткерергә без бурычлы.
Менә сез әле сынап үткән чаралар, монда инде быел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы икәнен кат-кат искә төшереп торун кирәге дә юк, шулай бит. Бу нәкъ шушы гамәлгә ашырылу дигән сүз. Әйтик, кайбышта булган чаралар, шулай бит.
Шулай.
Татары, шуашы.
Барса да шунда.
Менә сез тәрбия мәсьәләсен әйттегез. Кайбер кеше әйтә инде, тәрбия бала сәкедә арклыга яткан чакта башланырга тиеш ди. Кайбер кеше әйтә. Сезнең фикерегезчә?
Тәрбия ул вакытта без соңарабыз инде. Тәрбия ул, мин һәр вакыт әйтәм, инде ишеткәнегез дә бардыр. Кыз үзенә кияүгә чыгарлык, ягъни ир булырлык, егет сайлаганда, егет үзенә хатын булырлык кыз сайлаганда, менә тәрбия кайчан башлана. Чөнки без үзебезнең калибебезгә туры килгән, үз милләтебездән булган, ишен унган нәселенә карап кыз алмыйбыз, егеткә кияүгә чыкмыйбыз икән. Без үзебезнең милләт баласында гореф-гадәтләренә уяу йөртүче өзебізнің қолқыбыз кішісінде тәрбиелей олмайбыз. Шуңа көре, біз енді тұрмыш құрғанда ойық, яғни кеуге шыққанда, я үйленгенде ойық, тәрбиені башламайбыз екен, мұны қарап башламайбыз екен, біздің тәрбие енді юғала. Міне шуңа көре, бұ уақытта ойық біздің тәрбие башланырға тиіш болып тұра.
Шулай біздің ғұрыф ғадет бойынша ерінің әти әнесін келін әти әне деп башлай. Міне келін түшкенде әйттіңіз бетінде әйттіріп қарайлар әти әне деп. Шол уақытта қайбір кісілер қазіргі заманда әти әне біргіне бола деген сөздерін айтады. Міне бұна сіздің жауап.
Міне
традициялар, ғұрыф ғадетлер іліктен бұрынғыдан келген бетінде.
Мені традицияларыны соқламу, мені шол әті әне біргіне бола деп, ол бүтіне бір нәсе де әйтмей, апа деп те әйтмей, ол есім білен де әйтмей. Ол мені шушы егетінің әнесінде, әтісінде шол қатлы ауыр тәсір қалдыра. Шынки бұынан бұынға келенген ғұрып қайдат ол біздің. Мені енді шол уақытта оқ бірінші күннен өк яр барлыққа келе башлай. Келін біле қойнана, қойната тарафынан шол уақытта егітте бітінде. Өз әті әнесін сөзде ең әті әне деп әйттіресе келе. Біз мені шушы ғұрып қадетлерінің сақлауға бұрышлы. Шоңа біз қатын қыз болып яралған біз екен енді. Егіт нешік әйті? Егіт әтке еңкей дейерген мүмкін. Ол уақытта енді бізді әтке еңкей дей бізінде. Егіт әті ең дейсе, бізді әті ең дей. Егіт әңкейім дей екен, бізді әңкейім дей бізінде. Бізге қатын қызға бұ елні өтерге керек. Әгер де біз елні дүрісі өтмейбіз екен, көресіз, елден неден машина, елден екінші түрлі түңгәрәт әрәкіліп біте екен, нәрсе бола? Ошына да отыла башлай, бұл енді ғайлада бұзыла башлай деген сөз. Секірткелерге келіп кіре. Әйінде қой бір міне ата-аналарда бар шындыға деп, қызның әті әнесі менің де әні әті деп әйтсін деген. Міне мұсында күшерге керек ме? Міне біздің енді тұрмыш еткенде де онды ұшырақтарын көріге тұры келді. Міне, юқ менің әті әні деп әйтсін. Мен әбі бабай түгіл әлі. Юғы енді жан кесеклерім, біз енді шунды қыз, шунды тәрбиелеп, қазір енді кеуге беребіз екен, біз енді әби бабайлар, біз енді статуслы әби бабайлар, мұны ғұрланып оларға керек. Әби бабай деп егіт әйте екен, мұна бұ бік әйбет ғалемет. Шынки біз мұны өзі бізіні әзірлі тұрабыз, егіт әйте әби бабай деп, әзірлі тұрабыз, шынки ұнық туа екен, біз бетінде әбі кей бабықай. Дәуәті дәуәні, мәселен, біздің яқ тауықтаныш яқларында ол әбікей бабы қай. Мисал үшін бізге ұнығыбыз дәуәті дәуәні етіп қарады, біз аны қабыл етілмедік. Йоқ, дәуәті дәуәні түгіл, міне келін яғы, негіз яғыны шылай деп әйтерсіз, олар яғында шылай деп әйтілі, біз әбікей бабы қай, әбі бабайда түгіл деп. Әбікей бабы қай, мен енді ұлы ұнығыма көрсеттімді әбі бабай деп ері башылағаны, йоқ біз әбі бабай түгіл, ана ұрамда ері. Шынки бізді біздің генларымызға солынған ол әбікей бабы қай деген, яратып бетінді қадірлеп, кей, кей құшымшалары. Шуңа көре әбікей бабы қай деп әйті өзі бізден тұра үйрету. Шуңа көре міне бұл біздің бір статусымызға көтерілу. Біздің ғойла бізге егіт келіп кіре екен, яғни кеу келіп кіре екен, ол бізні әбі бабай дейсе, біздің статусы біздің бір бейіклігінде біз иелеше башлыйбыз, һәм ұнықларымыз туғаш өзінден өзі, біз әбі бабайға үйленебіз. Міне шуңа көре ол белгілі бір бейіклік деп оларға керек аны. Оның білен ғұрурланырға керек, әбі бабай бола алу өзі бір ғұрурлық болырға дейш. Міне шуңа көре бұл әйбірлерге біз бік иқтибарлы болырға керектер деп ойлаймын. Мәжбүр етіп, біз егітіні, әті әне дерге бізге оның хақыбыз жоқ. Әгер де әйте екен өзі ол бала, бік рахмет. Әгер де әйтмей екен, тағын бір рахмет. Шынки біз шынап та әбі бабайлар.
Һәм инде мұнсы шулайық яшәген түбәккә дә қарай бит.
Қарай, яшәген түбәккә қарай.
Шулық динебез, телебез, мәдәниәтебез ортақ булган Башкортстан, менә мин туган Башкортстанда, һәм Татарстан, анда бит ғұрыф-ғәдәтләр беразына айрылган.
Айрылган.
Шуңа күрә таләп итәргә түгел, менә бездә шулай, бездә булай дип. Башкортстаннан килеп, ул бер төрлерәк дәшә икән, кайнана, кайнатасына шулай бит.
Әйе. Аны гаеп итәргә кирәкме? Менә шуңа күрә һәр җирлекне, менә синең улың, кызың, кай җирлектәге үзебезнең милләт вәкилен сайлаган икән, ул җирлекне дә өйрәнергә кирәк. Анда ничек әйтәләр, анда ничек туйга әзерләнәләр, анда ничек никахларны үткәрәләр, анда ничек бирнәләр була. Менә һәр берсен өйрәнеп, кая төшүеңә карап. Чөнки менә минем бик исемдә яшь вакытыбызда минем иптәш кызым тормышка чыкты безнең актаныш җирлегенә, үзе чистай кызы. Һәм ул әйтте менә безгә, мәйтәм, килен тукмашы әзерләргә кирәк дип. Ул әйтте бездә килен тукмашы юк ди. Менә шуңа күрә минем үземә кисергә туры килде килен тукмашы. Гәрчә ул бик оста пешекче ни булса да безнең, бик оста пешекче үзе булса да.
Кадире ханым, бу урында без Итер куйык та сезгә йомгаклау өчен тагын 1 минут вакыт, әмма нокта куймайбыз бүген тапшыруда. Без әле бу турда сөйләшүне киләсе очрашуларда дәвам итәрбез. 1 минут эчендә тыңлаучыларыбызга сезнең теләкләр.
Мин бөтен халкыбызга әйтәсем килә, ничек тә белмәгәннәрен билеп, кире үзебезнең гореф-гадәтләр, йолалар дигән энҗи мәрҗәннәребезне үзебезгә кайтарып, үзебезнең балаларыбызга, оныкларыбызга калбинә кертү үстендә бергәләп эшләсәк, менә дигән милләт, татар милләте, элекедән килгән горур татар милләте булып яшәүне дәвам итәрбез. Сәламәтлек барыгызга да.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, пар канатлар тапшуының чираттагы чыгарылышы шушының белән тәмам. Бүген без бөтен дөнья Ак Калфа хатын-кызлар оешмасы рәисе Кадирия Рәис кызы Идрисова белән татар гаиләсендә рухи мирас турындагы әңгәмәләр циклын башлап җибәрдек. Рәхмәт сезгә, Кадирия ханым.
Үзегезгә рәхмәт, чакыруыгыз өчен рәхмәт.
Мөхтәрәм кардәшләр, бу минутларда халкыбыз күренекле бакчачы, фәннәр докторы, танылган шәхес профессор Фарсел Сәхәп улы Зияддиновны соңгы юлга узата. Ул безнең кадерле кунагыбыз була иде һәр чакта тапшыруларыбызда, һәм эшчәнлеген дә ул Татарстан дәүләт радиосында башлап җибәргән иде. Киләсе атна тапшыруын без аның якты истәлегенә багышларбыз, һәм аннары Кадирия ханым белән әңгәмәләрне дәвам иттерербез. Бүген Гөлшат Тухбатуллина, Рамил Идиятуллин һәм мин Рәзин Нурлин составындагы иҗат төркеме эшләде. Мөхтәрәм кардәшләр, исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белик. Сау булыгыз.
Сау булыгыз. Сау булыгыз.